Ozatlık Radyosu Selim. Top Show'ımızı her gün Ozatlık Radyosu künge neticiyası ile başlayırız. Bugün ise 2012 yıl getirgen vakıyalarga neticiyası ile mikrofon aldığında Olsu Kırmaş. Журналист Искендер Сиражи Татарстанда саясат мактанууга курулган, шуңа да карамастан республика Русиянын эң алга кеткен түбөгү дейт. Камал театры быйыл көбүрөөк яшьлер арасында болорго тырышты. Театр жетекчиси Сельфир Якупов узап баруучу жылдын югалтуулары һәм табышлары турында сүйлөр. Бүтүн дүйнө татар яшьлери форумунун жетекчиси Табриз Ярулин яшьлерни жыюу һәм саясатка катнашуудан тыш утун ярырга һәм мунча кирилге ярата. Тапшырууну Табриз менен сүйлөшүүдөн баштайбыз. Бизни кыска толкундарда һәм интернетте ozatlik.org сахифасында тыңдаңыз. Табриз, синең өчен зур ел булды. Вакыйгаларга бай ел булды. Ул вакыйгалар синең шәхсән үзең өчен уңышлымы? Татарлар өчен үсеш бармы? Менә шуларны синең фикерне беләсем килә иде.
Гомумән әйтергәме, ничек?
Ничек телисең? Уагай бердән башлап зурга күч, зурдан башлап вакка күч, ничек телисең? Менә үзең шәхсән синең дик шу шулай иң истә калган вакыйгасы нәрсә? Яисә иң тәмле ашың нәрсә булды? Иң тәмсез әйберең нәрсә булды? Шуннан башлыйк.
Иң тәмлесе иң күңелгә яткан, әлбәттә, быйыл узган 5-нче Бөтендөнья татар яшьләре форумы булды. Беренчедән, ул тулысынча татарча бик милли рухта, бик эффектив узды. Икенче яктан, минем шәхсән үземнең дә уңыш дисәк тә була инде аны, ну, бик теге тыйнаклык билгесе булмас, алай дисәм, мин рәис булып сайландым. Без бер команда булып чыгалдык, Аллага шөкер. Менә аны бөтен кеше бер тавыштан сайлауы да шуны күрсәтә. Безнең татар яшьләре таркау түгел бердән булды. Ә инде гомуми ниндидер чараларга килсәк, әлбәттә Татарстан шундый көчле төбәк буларак, татар төбәге буларак, Казан татар шәһәре буларак бик каты үсеш алды, вакыйгаларга бай булды. Без үзебездә шушы вакыйгаларда бик актив катнашырга тырыштык. Мәсәлән, сезнең сәхифәңездә яктыртылды булар. Универсиаданы татарлаштыру, Болгарда һәйкәл урнаштыру буенча без үз фикерләребезне белдердек. Шуннан соң республикада төрле-төрле зур чаралар узды. Ул безнең форум хәзер күптән түгел генә узган татар конгрессы. Съезды анда да без яшьләрне китертә алдык күп итеп, һәм тарихта беренче тапкыр конгрессның аның идарә итүче органына, исполкомына безнең татар яшьләре форумы да керде. Шуннан соң, гомуми әйтсәк, бу ел бер яктан борчулы да булды, икенче яктан шундый зур вакыйгалар булса, икенче яктан борчулы елда булды. Беренчедән, милли республикаларга һөҗүм артты. Ул мәгариф ягыннан да хуҗум артты. Менә ел ахырына кадәр татар телен урыс булмаган халыкларның телләрен өйрәнүне мәҗбүри түгел итеп калдырырга телиләр. Димәк, бу безнең телебезгә хуҗум, безнең мәгарифебезгә хуҗум. Күп кенә хуҗумнар булды. Республика исемен, президент исемен алыштыру буенча. Без форумда, форум оешма буларак, халыкара оешма буларак, шулай бу үзенең позициясен белдерде бу вакыйгалар буенча. Һәм инде иң аянычлысы, иң куркынычы, бу һөҗүмнәр, алар информацион мәгълүмати яссылыктан безнең реаль тормышыбызга күчте. Быел Татарстанда мөфтият кешеләренә һөҗүм булды. Хәтта кеше үтерүләр булды. Алары инде бик күңелсез вакыйгалар. Һәм менә зур вакыйгалардан мин әйтер идем, Россия президентын сайлау. Ул да безнең өчен ниндидер зур бер сигнал булып тора. Без менә шушы сайлауларда татарлар бердән милләт буларак үз позициясен белдерүче бер бөтен электорат буларак чыга алмадык, үз позициябызны белдерә алмадык. Мин уйлыйм, менә ул алга таба татар милләте менә Россиядә бердән булып үз позициясен белдереп, үз кандидатын сайлап электорат буларак формулашырга тиеш. Әлбәттә, югалтулар елы дип әйтергә була. Шундый милли каһарманнар, шундый зур-зур шәхесләрне югалтты. Шамил Зинович Закиров китеп барды. Ул һәрвакыт безгә ярдәм итеп тора иде. Ул милли хәрәкәтнең зур бер вәкиле дип әйтсәк тә була. Драматург Туфан Миннуллин китеп барды. Фирдәүс апа һәм башкалар. Бу ел менә кызык вакыйгаларның берсе ул Россиядагы җан исәпнең нәтиҗәләрен бастыру. Димәк, без күрсәтте, татарлар нинди тизлек белән кимеп бара. Ул саннарга таянып, без инде менә алга таба эш итәргә тиеш дип уйлыйм. Безнең менә инде оешма дәрәҗәсенә күчсәк, республика, татар дөньясыннан форум дәрәҗәсенә күчсәк, беренчедән форум үзенең шартларын ачып, рәсми теркәлде. Икенчедән, безнең анда күп кенә шатлыклы хәбәрләр булды. Мәсәлән, форумның идарә итү органы ул бит инде шура, совет вәкилләре күбесе иләнделәр. Мәсәлән, Динар Мәҗитов ул безнең өчен, бөтенебез өчен дә үрнәк булып тора. Астрахан вәкиле ул безнең форумда. Ул 4 бала анасы булды. 4-нче баласы туды аны. Аларны менә шатлыклары белән уртаклашабыз. Барсынында. Ә инде ниндидер зур вакыйгалар менә форум ишендәге әйтсәк, быел беренче тапкыр Европада яшьләр җыены үткәрдек һәм Урта Азия яшьләре җыены үткәрдек. Димәк, инде без өч аяктан ныклап басып торган оешмага үрелеп барабыз. Европа, Азия һәм Татарстан.
Тәбриз, син менә ел дәвамында Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә шактый еш кунак булдык. Синең фикерләрне Азатлык тыңлаучылары, укучылары белә. Милләткә карашларыңны җанып киеп йөрүләреңне. Нинди кеше син? Менә шуны бәлки белеп бетермиләрдер. Нәрсәдән илһам аласың? Нәрсә белән кызыксынасың? Нәрсәне яратмыйсың? Нәрсәне яратасың?
Нәрсәне яратам? Яратам ихласлыкны. Вакланмаган кешеләрне яратам. Интернетны яратам. Интернетта утырырга яратам. Ә нәрсә яратмыйм? Ике йөзлелек ошамый. Күп кенә эшләргә шундый ничек әйтергә инде аны. Менә без аны үз телебездә теге чиновникларча дибез инде, әйме? Административ подход инде күп кенә эшләргә.
Кара, җансыз караш.
Әйе, җансыз караш шундый. Менә кешелекле итеп, үзеңне җаныңа үткәреп эшләгән кешеләрне бик яратам.
Эшеңә карап та бик күп кеше белән аралашасың, һәрберсен җаның аша үткәреп өлгерәсең, каян көч табасың, ничек ял итәсең?
Бик авыр, әйе. Ял итәм дуслар белән. Дуслар белән аралашу миңа бик күп илһам өсти. Күп кенә дуслар сагындыра. Алар белән без еш кына я мочага йөрибез, я исә нигә табигатькә чыгабыз. Минем хатыным фотограф, шуңа күрә без еш кына кайбер чыгып фото сурәтләр ясыйбыз, шундый фотошопта эшлибез, шундый иҗади эштә бар инде, ул хобби буларак инде. Тагын әле безнең әти төзүче, әти бик төзергә ярата. Һәм миңа бик физика эш күбер, бик каты эшли. Әти белән, мәсәлән, утын алып кайтканда, ул һәрвакыт беркемгә дә утынны ярга бирми, үзе дә ярмый, ул һәрвакыт минеке дә, чөнки ул минем яраткан эшем. Дәртләндерә, илһамландыра шулай ук. Илһамландыра түгел, киресенчә, ничектер стрессларны чыгарып җибәрә.
Узган ел ясаган сәяхәтләрдән иң истә калган мизгелләр нәрсәләр булачак?
Иң истә калган мизгел, иң истә калган сәяхәт. Мин үлем иң истә калганы ул Латвияда узган беренче татар яшьләре форумы Европаны. Анда шундый күп кенә ирекле фикер йөрткән яшьләрне, милләтче яшьләрне очраттык. Без монда Казанда эшләгәндә ничектер менә үзебезнең Казанда гына кайныйбыз да, үз арабызда гына белеп бетерәбез дә бөтен кешене, шуның белән генә чикләнә дигән кебек. Юк, чынлап та бар шундый, мәсәлән, милләтче биологлар анда, милләтче галимнәр, милләтче анда бизнесменнар, һәм башкалар, һәм алар яшьләр. Һәм алар Европаның шундый ирекле вазгыятендә үскән тәрбияләнгән яшьләр. Шулар белән очрашу, танышу бик зур тәсир калдырды.
Тәбриз, менә яңа елга да инде ишетеп торам, бик тупланган, яхшы җыелган команда булып керәсез, нинди планнар?
Яңа елга планнар зурдан. Алла бирсә, менә мин әйтеп киткән җыеннардан, зур җыеннардан кала. Без әле, Алла бирсә, спорт чаралары белән шөгыльләнәчәкбез бу ел, яңа елда көчтән килсә, алай берсә, бөтен дөнья татар яшьләре футбол бәйгесе оештырга безнең исәп. Икенчедән, татар яшьләре форумының җыенының фондын булдырырга, нендәйдер яңа форматтагы берәр киңәйтеп хәтер көне чарасын уздырырга. Безнең анда яңа бәйгеләр, әдәбиятка бәйле булган, шуннан соң төрле төбәктә яшәгән татарларның татар эзләре дигән зур гына проект, этно маршрутлар төзү буенча, һәм башкалар. Алар бик күп, һәрбер кеше аны безнең рәсми сәхифәдә алып әйтә ала. Һәм иң мөһиме инде әлбәттә безнең икенче елга план, менә гыйнвар аеннан ук башлап безнең беренче сәяхәт булачак Башкортстанга. Без ниһаять андагы яшьләр белән тыгыз элемтә урнаштырдык. Иң зур делегация Башкортстаннан, безнең форумда иң зур делегация Башкортстаннан иде. Без аларны аерым җыеп сөйләштек. Һәрберсе үз өлкәсендә ниндидер эш башкара. Хәтта форумнан соң аларда институтта беренче җыелышлар барлыкка килеп, алар хәзер һәр даим җыелышып торалар. Менә шундагы актив яшьләр белән очрашып, рәсми булмаган башта инде сәяхәт кылырга җыенабыз. Һәм инде быел алла берсә зур яшьләр җыены уздыру.
Азатлык тыңлаучыларына нинди теләкләрең бар яңа елга?
Яңа елда минем азатлык тыңлаучыларына теләгем шул. Без алга таба һәр вакыт үзебезнең эшләребездә, үзебез башкарган зур эшләрдә без бердәм булсак иде.
Хөрмәтле Азатлык радиосының тамашачылары, тыңлаучылары, узак көтелгән яңа ел бәйрәмнәре килеп җитте. Ел күпчелегебез өчен бик авыр булса да, алай берсә киләчәктә бердән бер-беребезгә ярдәмләшеп, тату милләт булып яшәсәк, бөтен кыенлыкларны, авырлыкларны бергәләп ярып чыгарбыз алай берсә. Бәхетле булыйк, бергә булыйк, һәм бердәм булыйк.
Ахырында үткән елга йомгак ясалам. Азатлыкның 2012 ел йомгаклары шәлкемендә төрле тармак төбәкләргә нәтиҗә ясала. Ел дәверендә безнең белән элемтәдә торган укучыларга сүз бирелә. Интернетны татар укучыларына якынлаштырган, аларны иң соңгы яңалыклар белән таныштырып торган Рашат Якубов исемле егетебез бар Казанда. Ул әзерләгән еллык күзәтүдә интернетта быел иң күп эзләнгән шәхеснең кем булуын, YouTube сайтында иң күп каралган видеоның нәрсә булганын белә аласыз. Кызык өчен Google ничек дип башланган сораулар рейтингында китергәнен яза ул. Интернетта иң күп бирелгән сорау ничек игелеклерәк булырга икән. Интернет кулланучыларын шулай ук гөл чәчәк рәсемен ничек ясарга һәм ничек үбешергә дигән сораулар да борчыган. Бу сорауларга җавапларны сез дә кереп карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук азатлыкка бу көннәрдә килгән хатлардан берсе оқып кетесім келем. Сізге Түбән Камыдан дойми оқушығыз, сайтығызда орнаштырылған материалларыны йоратып қолланушы Эльза Набиуллина язам. Бу хатымда сізге ішлеген ішлерігіз үшін рәхметімні һәм тілеклерімні жеткіресім келедіп яза Эльза ханым. Эльза ханым Түбән Камы шәһәренең 13-ші гимназия интернатында татар тілі оқытушысы болып эшли. Озатлық радиосы сайтындағы яңалықларны ул дәресләрдә қоллана һәм яңалықларны ул һәр вакыт актуаль, кызыклы, кирәкле ди. Сайтта Татарстанда гына түгел, әши тилләрдә булган вакыйгаларның да яктыртылуы куандыра, татарлар тормышына кагылышлы хәбәрләрдән тыш дөнья күләм хәбәрләрне камил татар телендә укый алу позитив күренеш дип яза Эльза Набиуллина. Менә шулай, хөрмәтле тыңлаучылар, сез безгә эшләргә ярдәм итәсез, без сезгә ярдәм итәбез. Яңа елда да бергә булыйк, теләкләрегез, котлауларыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Азатлык радиосы тапшыруларының һәм интернеттагы сәхифәсенең тагын бер еш кунагы быел журналист Искәндәр Сиражи булды. Аның Татарстандагы дини сәясәт турындагы кыю фикерләре сез тыңлаучыларыбыз һәм укучыларыбызны битараф калдырмый, сүзне Сиражига бирәм.
Менә шусы мөфтият тирәсендәге, мөфтикәнәфие тирәсендәге спектакль.
Матбугат очрашуу үткәргәндә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе дә әйтеп куйды. Сез аны ишеттегезме икән, игътибар иттегезме икән? Без Татарстан мөселманнары диния идарәсе башлыгын җитәкчелеген алыштырдык дип әйтте.
Ул бит алыштырды бит бу тураны.
Әйе, шул әтеге мөфтият тирәсендәге көрәш дигәннән бу, ягъни дәвамы булды инде бу елда.
Менә шул алыштырдылар, әмма яхшырак алмаштырмадылар бит. Алыштырдылар, нәтиҗәдә гаугалар чыкты. Баштан ук гауга чыкты. Кырыс җирдә бер нәрсә булмаган җирдә, һәм республикада бу ел мөселманнарны, ничек дип әйтим, күпләрне мөселманлыкларын яшерер дәрәҗәгә җиткерделәр. Ләкин минем дуслар арасында, шундый танышларым арасында хәзер алар дус була алмый миңа, инде анды кешеләр, ни намазларын инде укыганда качып, күрсәтмәскә тырыша башладылар, намаз укканнарын яшерә башладылар, шул дәрәҗәгә җиткерделәр, әйеме? Чөнки намаз укыса, вахапшы дип бәяләрләр, вахапшы дип бәяләрләр дә алып китәрләр, бизнесларына зыян салырлар, тегеләй итәрләр, болай итәрләр, шундый куркулар башланды. Бу дәрәҗәгә безне кем китереп җиткерде? Минем фикеремчә, безне бу дәрәҗәгә менә шушы алмаштырып куелган мөфти хәзрәтләре китереп җиткерде. Бүгенге көндә иң белемле имамнар мөнбәрләрдән сөрелделәр. Мондый хәлгә безне кем китереп җиткерде? Мөнбәрләргә наданлык менеп утыруны кем тәэмин итте? Тагын шул ук алмаштырылган мөфти. Монда бик күп әйберләр. Әгәр дә исәпли башласаң, уеннар бик күп булды. Бу минемчә, менә җәй көнегә башланды ул август аеннан. Ул теге машина яндырып уйнаулар, аннары соңында бер-берсенә атып уйнаулар, ялгыш утырып ташлаулар, уен уйнаган вакытта, әйеме, дигәндәй. Мин шулай гына бәялим моны, просто әзрәк кенә артыграк китте. Бу бөтенесе дә Татарстанга урынын күрсәтү өчен кирәк булды. Без һәр вакытта да Россиянең иң алдынгы республикасы булып барды. Табыш буенча да, спорт буенча да, башка параметрлар буенча да, сәясәттә дә Татарстан бөтен Россиянең милли республикаларына үрнәк күрсәтеп тора торган шундый ниндидер тыныч, стабиль, әйбәт чәчәк атучы республика буларак барды, әйеме? Бездә хәтта авыл хуҗалыгы да табышлы булды, беркая табышлы булмаган. Менә шул вакытта шушындый республика һәм без моның белән әлбәттә гел мактандык. Безнең республиканың сәясәте мактану сәясәте иде. Гел шулай булды. Без теге 3 миллион ярым җыйсак, 5 миллион җыйдык дип мактандык, әйеме? Ашлыкны 4 миллион ярым җыйсак, 6 миллионнан уздык дип, әйеме? Шундый теге мактанчыгырак безнең сәясәт мактанчык барды. Әмма шулай да республика мактанчыгырак сәясәт алып барса да, республика башка республикалар, башка регионнар белән чагыштырганда без шулай да чәчәк атып торган регион идек. Һәм менә Мәскәү Кремленә бу ышанмый башлады көннәрнең берендә. Чөнки Татарстан сәяси яктан да, икътисади яктан да мондый тотраклы булса, һәм ул үрнәк булса, аның үз сүзе була. Ә аңа үз сүзен әйттермәс өчен тырышалар. Ул үз сүзен әйтә алмасын өчен аны тыгылдырырга кирәк. Ничек тыгылдырырга Казан Кремлен? Казан Кремлен башка регионнар белән тигезләп куярга кирәк. Әлбәттә, аны ярлыландырып булмый. Пенза өлкәсе шикелле яки Ульян өлкәсе шикелле. Чөнки татар алай ярлылана алмый. Пенза һәм Ульян өлкәләрендә дә татарлар бай яши. Бусы минем теге милләтчел күзәтүләрем дип әйтик. Ә күршедәге урыс агае тимерек йортта дәүләттән ярдәм көтеп ята. Ирек өлкәсе иттереп тә булмый аны. Нишләтергә? Аны хәерче итеп калдырып булмый. Аны хәерче итеп калдырып булмый. Димәк, бер генә юл. Аны теге сәяси тотрыксызлык булган Кавказ республикалары белән тигезләргә кирәк. Берничә шартлау, берничә яндыру, берничә ату, берничә террорист тоткан булып кулану, берничә террорист бар булып күрсәтү, спектакльләр күрсәтеп алу, Әмир ил-Мөминнәр игълан итү үзен анда ниндидер автомат тоттырып, янында автомат тырап торып. Сез ышанасызмы, менә беренче килеп чыккан вакытта автомат тырап торып, аңа артта торганнары алар мөминнәр икәнне. Мин ышанмыйм. Менә автомат тырап торып әйттерделәр булса кирәк ул малайга беренчесендә. Ике автомат тоткан абзый артыңда торса, мин дә үземне игълан итә алам, мәсәлән, е, мин Әмир ил-Мөминнин дим, Аллаһу Акбар дим, мин аны болай да әйтәм, Аллаһу Акбар. Шундый уеннар барды, барды. Бүгенге республикадагы стабильсезлек безнең сәяси кешебезне югалтты. Безнең арттан инде игерергә теләмәсләр. Бу безнең генә кешебезне түгел, сәяси кешебезне. Безнең арттан ияреп барган башка милли республикаларның да сәяси кешен югалтты. Чөнки алар Татарстан шулай эшли икән, Чувашстан шулай эшли, Башкортстан шикелле шулай эшли иде, әйме? Татарстанга ияре иде, Якут республикасы ияре иде. Безгә ә болай хәзер безгә беркем дә иярмәячәк. Менә шундый әйберләр белән быел әллә нинди терминологиялар керттеләр. Быел ислам өчен Татарстанда, мөгаен, иң начар ел булгандыр, 37-нче еллардан да начаррак ел булгандыр. Чөнки 37-нче елга инде бөтен имамнарны кулга алып бетергән булалар, аласыларын инде ул вакытта, аларны 20-нче елларда сырып бетергән булалар. Ә менә 37-нче елдан да куркынычрак булгандыр, мөгаен. Мин, мәсәлән, үзем дә уйлый идем. Так, мине бүген алып китәрләр микән, иртәгә алып китәрләр микән? Ничә көн тотарлар икән алып киткән очракта? Гомумән, мине яклап кеше сүз әйтер микән? Менә шундый әйберләр булды. Ул ниләр арасында, ул егетләрне менә тыттылар төрмәләрдә, әйме ширле кешеләрне тыттылар. Нишләттеләр? Нәрсә булды? Бары тик мөселман булган өчен генә аларны террорист дип игълан иттеләр. Бүген һәр мөселманны террорист дип игълан итәргә әзерләр. Бүген мин бер көнне карап утырам, Россия 24 каналында Фарид Салман бер христиан рухание белән радикаль исламга каршы көрәшеп утыра. Радикаль исламга диләр инде әлбәттә. Әмма ул радикальмы, түгелме, ул исламга каршы көрәш. Ул исламга каршы көрәшеп утыра. Ул мөфти кеше. Бүген бөтенесе Илдус Фәйз чыга да радикаль ислам ди, безгә ди традиционный ислам кирәк ди, ә нинди ул традиционный ислам дисә, Әбу Ханифа мәзхабы ди, әмма ул Әбу Ханифа мәзхабының нинди икәнен беркемгә дә аңлатмый. Әгәр дә монда халыкка аңлатса, Әбу Ханифа мәзхабының ул дүрт мәзхаб арасында иң кырыс мәзхаб икәнен, ул һич кенә дә андый сүз әйтмәс иде. Әгәр дә кешеләр белсәләр Әбу Ханифа мәзхабының иң озын сакал йөртүче нәкъ менә Әбу Ханифа мәзхабы икәнен, анда бер уч озынлыгы булырга тиеш, бер тупам сакал йөртергә тиеш, әйме ир кеше. Һәм гомумән, сакалы булмаган Әбу Ханифа мәзхабы буенча сакалсыз кеше имам булып басмаска да тиеш икәнен белсәләр, әгәр дә халык белсә, бу хакта уйлап та тормаслар иде. Әбу Ханифа мәзхабы традиционмы, юкмы? Әгәр дә талипларның, менә талиплар Афганстанда сугышып ятучы, алар нәкъ менә Әбу Ханифа мәзхабы, һәм аларның гакидәләре дә бүгенге көндә Матуридия безгә монда бәйләнгән, менә монда Илдус Фәйз безгә әйтә торган Матуридия гакидәсе буенча яшәүләрендә әйтсәң, әйме? Бу тагын да мәйрәт булыр иде.
Төп вакыйгасы елның шул җәй көне булды, җәй айларында булды. Ләкин әле ел башында да, яз көне дә шундый мөселман дөньясын шаулаткан вакыйгалар булды бит. Бу Кул Шариф мәчете тирәсендәге көрәш, шуннан соң хаҗ сәфәрләре өчен көрәш, ягъни хаҗ сәфәрләрен диния идарәсе контроленә алу.
Менә заманында, әйеме, заманында Ильминскийнин мында биздин бетинде тип чукундуруучулардын бирси татарны чукундуруучу Новокрещенская контора деп айтылганда чукундуруу конторасы деген изге гури ордендары мында чукундуруу контораларын жаттыр алар бетинде чукундуруу уюшмалары мусулмандарны мына ушул Ильминскийнин православ чиркөөнүн изге синоду обер прокурору Преображенскийга жазган хаты бар. Ул Тәфкилев мөфти үлгәштен яңа мөфти сайлау турында, яңа мөфти билгеләү турында сүз бара. Менә шунда ди иң аңгыра, иң начаррак мөфтине куярга иде дигән ни бара, әйеме? Начаррак, аңгырарак кешене куярга кирәк иде дигән. Менә безнең бөтен әйбер, бөтен проблемалар башланды шул вакыттан. Рамил хәзрәт безнең зур имам булып үсеп чыкты. Иң күренекле һәм халык ярата торган кешеләр аның артыннан иярә торган имам булып үсеп җитте Рамил хәзрәт Юнус. Шуңа күрә ул ярамады. Аны диннең д хәрефен дә белмәгән кешеләр, әйтик, Рәис Сөләйманов кебек, динне белмәүчеләр, исламны белмәүчеләр, гадәти ислам белән, әйтик, менә мусламан белән, суфины гадәти мусламан белән, мәзхәб буенча гына бара торган, янында мәзхәпсез яши торган мусламан белән, әйеме, әйтик, вахабит дигән мусламан дип әйтик инде, тегеләр вахабит дип ярлыктагалар бит. Суфи арасындагы айырманы да айыра алмый торган Рәис Сөләймановлар аны вахабчы, анда әллә нинди ярлыклар тагып, аны сәләфи дигән ярлыклар тагып шыраттылар. Һәм әлбәттә аны эшеннән алып, аның урынына мөфти үзе булырга теләде. Аның ул да булмады. Чөнки Рамилнең популярлыгы, бит инде Рамил хәзрәтнең популярлыгы бөтенсен борчый. Аннан соң инде аның ул арада аны дипломы белән үзе юклыктан файдаланып алдылар, разрядчикта булып торганда дипломы белән алдадылар. Имештер дипломы, ялган диплом белән эшкә урнашкан, имештер аңа җинаять эше ачканнар икән. Андый хәл булмады. Әмма кешенең репутациясын боздылар. Менә аны акыллы кеше мөфти булмавын электән теләгәннәрме, менә Преображенский заманында ук, менә шул Ильминскийлар заманында ук. Менә хәзер дә акыллы кешегә үсәргә ирек бирмәделәр. Бу Россия империясының рәсми сәясәте мөселман кешесе акыллы булырга тиеш түгел. Мөселманнарның мөфтие акыллы, белемле, артыннан халык иярә торган кеше булырга тиеш түгел. Шуңа күрә Рамил мөфти булмасын өчен аның чарасын бүген үк күреп куйдылар. Менә яз көне үк күреп куйдылар һәм мин Рамилне яклауны оештырдым азатлык яшьләре белән ул вакытта, азатлык татар яшьләре берлеге, әмма мөселманнар үзләре чыктылар. Ул вакытта яклаулар оештырылды һәм Рамил хәзрәт җиңде, Аллага шөкер. Әмма соңрак инде анда теге спектакль башкачарак киткәчтем, монда Рамил хәзрәткә әзрәк читләшеп торырга туры килде. Мин уйлыйм, ул әле кайтыр һәм халыкка барыбер вагыз кирәк булачак. Һәм бәлки әле мин өметләнәм, аның вагызлары безнең җитмитләрендә дөнья күрә башлар ди.
Искәндәр әфәнде, быел бит Хоҗда элекке еллардагы караганда башка чарак оештырылды, чөнки хәзер ул диния идарәсе контролендә. Быелгы Хоҗны, бу башкача үткәрелгән Хоҗны ничек бәяләр идегез, күзәтеп бардыгызмы?
Мин быелгы Хоҗ буенча аның квоталарны Татарстанда калдыру һәм безнең Татарстан кешеләре баруны тәэмин итү буенча эштә алып бардым. Идел Хоҗ җәмгыяте белән дә эшләдем, әйеме? Идел Хоҗ җәмгыятенә ялган гаепләр тагып, алар вахапчылык тәгълиматларын үткәрәләр дигән ниндидер ялган гаепләр тагып, президентны алдый-алдый. Беләсезме, ялганчы кеше мөселман булмастыр. Менә шушы кешеләр үзләрен мөселман дип атадылар, шушы ялганчылар, әйеме? Җыен ялганнар уйлап чыгарып, ул оешманы таркаттылар. Ә ул оешма 12 ел буе милләткә һәм исламга хезмәт итте. Идел Хоҗ мәсьәләсен менә хәзер җимерделәр, әйеме? Менә оешманы җимерделәр, әмма алар үзебезнең мөфтиятның Хоҗ оешмасын дип маташтылар. Ә квоталарны барыбер хезмәт тур шикелле башка оешмаларга, төрле ниләргә бирергә мәҗбүр булдылар. Барыбер үзләре җыя алмадылар шушы Хоҗны. Үзләре дә булдыра алмыйлар, булдыксыз кешеләр. Һәм шул ук вакытта башкаларга да эшләргә ирек бирмиләр. Сөйләшергә дә теләмиләр башкалар белән. Нинди хәл менә, нәрсә, ничек карарга менә моңа? Ә шул ук вакытта шул кешеләрнең гаепләрен дә таба алмыйлар. Ни өчен алар белән эшләргә теләмәүләрен, ни өчен аларны эшләтергә теләмәүләрен әйтмиләр. Әйтәләр, алар вахапчылар диләр.
Олар вахапшылык тәгълиматын алып баралар. Хаҗда нинди вахапшылык тәгълиматы булырга мөмкин? Динебезнең 5 нигезенең берсе. Хаҗ ул хаҗгына. Менә шушы хаҗны, шушыны юк иттеләр, әмма үзләре оештырып чыга алмадылар. Бу тагын безнең мөфтиятның булдыксызлыгын күрсәтте. Инде нәрсә генә әйтәсәң, монда инде хәтта шундый милләргә барып җиттеләр бит инде үзләренең нәрсә сөйләгәннәрен аңламый башладылар. Сектага әйләнеп киттеләр бит инде. Бер җирдән алалар фикхны, икенче җирдән алалар акидәне, өченче җирдән тартып чыгаралар анда тарикатны да, һәм килеп чыгарган ниндидер ислам сектантский ислам, һәм шуны традицион ислам диләр безгә. Нинди соң ул традицион ислам? Абу Ханифа мәзхабы диләр. Әмма юк Абу Ханифа мәзхабында аның катлы әйберләр. Шушын динеләр белән бу ел безнең халыкның башын бутадылар. Беренчедән, менә безнең гади халык, әйеме? Татарстанда әйтик, иманнары бик үк ныгып җитмәгән әле татарлар. Әле динне азмы-күпме беләләр, хәләлне харамнан аерырга өйрәнеп кенә килгән чаклары. Шул вакытта килеп чыктылар да, аларга традицион булмаган радикаль ислам, әллә нинди ислам дип куркытып үтерделәр, һәм халыкны дингә әзрәк тартыла башлаган халыкны биздерергә ниятләделәр. Әмма халык киресенчә дингә тартылды. Ягъни, менә нинди генә мәкерле планнар уйлап чыгармасыннар, һәр вакытта да Аллаһы Тәгаләнең аңа үзенең җавабы була. Менә бу быелгы дингә каршы көрәш диндерәк кешеләрне инде әзрәк кенә читкәрәк китәргә мәҗбүр итсә, кайбер кешеләр намазларын качыбрак укый башладылар, мәчетләргә йөрмәй башлаган булсалар, әйеме? Әмма алар бит диннән баш тартмадылар, ә икенчеләр киресенчә дин белән кызыксындылар. Диннең менә шул дини материалларны укып тордылар, язмаларыбызны укып тордылар. Һәм шуның белән кызыксына дингә килделәр. Һәм алар күпчелекне тәшкил итте. Ягъни мунафиклар чыгып алды, килеп чыктылар яңа кешеләр. Чынлап та тәкъва кешеләр һәм дин белән кызыксынучылар. Бу бер кайчан да ниндидер анда бәндәләрнең мәкере Аллаһка каршы барып чыкмаячак. Уртак бер фикергә килеп эшли башларга кирәк. Бүген мөфтият җыеп торырга тиеш иде динне. Менә моңа кадәр Госман хәзрәт 13 ел буе идарә итте республика белән, әйме дин белән, республиканың дин иртәсе белән. Ул мөселманнарны туплады, мәчетләр төзелде күпме, мөселманнар тупланды, ниндидер тыныч кына, матур гына гомер кичереп ятты. Илде Илдус Фәиз, ягъни президент Миңнеханов әйткәнчә, мөфтине алмаштырдылар, һәм менә алмаштырылган мөфти килде дә, ул динне таркату өстендә эшли башлады. Беләсеңме? Менә мөселманнарда мөфтият дигән әйбер юк, әйеме? Власть вертикале юк исламда. Һәр имам үзенең мәхәлләсе өчен җавап бирә. Һәр мөселман кешесе үзенең гаиләсе өчен җавап бирә. Менә шушыны бездә Екатерина II заманында төзелә мөфтият. Мөфтият төзелә нәрсә өчен? Ул мөселманнарны җыеп тотып, контрольдә тоту өчен, ул динне үстерү өчен түгел, ә аны бераз гына үтерү өчен, кысыбрак тоту өчен уйлап чыгарылган була. Моңа кадәр менә Габдулла хәзрәт Галиулла заманында, аннан соң килгән Госман хәзрәт Исхакый заманында дин Татарстанда үсте. Ә менә килде Илдус Фәиз, мөфти булып, мөфтият үзенең беренче вазифаларын үти башлады. Динне кысу, бетерү, мөселманнарны изү өстендә эшли башлады. Менә бу ел миңа, менә бу ел, үтеп баручы ел, шушы әйбере белән истә калырлык булды. Мин мөгаен гомерем буе онталмас.
Яңа елда да киләсе елларда да. Илебез көнебез тыныч булсын иде, матур булсын иде, бөтен теләкләребез тормышка ашсын иде. Әлбәттә, авырлыклар, кыйынлыклардан башка тормыш бармый, ләкин аңа да карамастан аларны җиңеп чыгардай көч булсын иде һәрберебездә дә. Гаилә бәхте теләсем килә.
Син ураган юлны, мин урыйман, үзләреңә Кайда, кайда гына
Азатлык дулкындарында узган елга нәтиҗәсе без хөрмәтле тыңлаучылар шираттагы кунагыбыз Камал театры җитәкчесе Илфир Якупов.
Бу ел безнең театр өчен бик авыр ел булды. Ел башыннан ук шундый зур-зур шәхесләр китеп барды. Ул Федоус Ахтямовлар, анасын Шамизин Урчакиров, Туфан Абдуллович Миңнуллин, Шаукат Биктимиров, Әнвәр Губайдуллин. Театрның, дип әйтим, төпле агачлары булган, бер тирәкләре булган татар театрының. Шуннан соң шулай ук безнең театр буенча булса, ул безнең Кытайга барып татарча спектакль уйнап кайту, Пекин шәһәрендә фестивальдә катнашып татарча спектакль уйнау белән тоже бик истә кала. Бүтән театрларга килгәндә, мәсәлән, күптән түгел генә Сабир Өмөтбаев театры Миндәлә шәһәрендә Сабир Өмөтбаев памятнигын ачтылар. Димәк, татар театр сәнгатендә эшләгән кешеләрне онытмыйлар, таныйлар, беләләр һәм алар турында истәлекләр саклана.
Илфир әфәнде, менә татар театры бу ел эчендә нинди дә булса үзгәреш кичердеме? Татар тамашачысында берәр үзгәреш булдымы яки ничек ел башында шулай булган, шулай ук калганмы?
Тамашачыга килгәндә тамашачы үзгәрә, әкрен генә яшәрә, яшьләр тартыла театрга, яшь тамашачылар тартыла. Безнең труппада да яшьләр булып килделәр, алар бу елның уртасында килделәр, сезон башында. Шулай ук яшь тамашачылар килә, Аллага шөкер. Без аның өстендә эшлибез, күбрәк интернетта чыгарга тырышабыз, күбрәк яшьләр булган җирдә күренергә тырышабыз. Аннан соң менә эш буенча үзгәрешләр булса, Камал театрын 30 елдан артык җитәкләгән Шамизин Закиров, ул монда системаны инде төзегән, ул система эшли, аны кайбер урыннарында яңартып кына җибәрергә кирәк.
Илфир Якубовның система эшли дигән сүзләре киләчәккә өмет һәм илһам бирә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Инде хәзер тапшыруыбызның калган өлешен мөмкинлегегез булса, аулак бер урынга утырып, күзегезне йомып тыңлап бетерергә киңәш итәм. Елның 365 көнендә булган вакыйгаларның авазларын 20 минутта ишетерсез. Шуның белән 2012 ел тарихка кереп калыр, булганы булган инде. Киләселәре моннан тынычрак һәм рәхәтрәк булсын. Екімінде 12-ші елының башында Сүриеде соғышының күшейген уақыты еді.
Орадаки мейдана герен бу япы шу анда дини, мәсепсел,
Сүриядәге вазгыят дини һәм расышыл сугышка китерәчәк. Моны туктатырга кирәк. Төркия арадашчы ролен үз өстенә алырга тели, чөнки бу сугышның булмавы Төркия өчен дә бик мөһим. Бу Төркия өчен бик куркыныч.
Бу мәйданга киләчәк бер иш саваш ярын безне дә сыкынтыга төшерәчәктер. Безнең өчен дә бер тәһдид олыштырмактыр.
Дип белдерде Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган Анкарада ясаган чыгышында. Сүриядә гаиләсе белән гомер кичерүче Ифира Халимова азатлыкка Россия илчелегенең бер генә тапкыр да аларның хәлләре белән кызыксынмаганлыгын әйтте.
Мин идән бик аз чыгамды. Шәрәфлек мен политикалар сөйләшеп утырганым да юк. Да хатын кызы инде ул анда баласы, кайсының баласы, кайсының оныгы авырган нәрсә кигән нәрсә киткән шуны сөйләшеп вакыт үтә бер дә алай
Путин президент булырга әзерләнгәндә генә Россия буйлап протест чаралары киңәя. Томск политехник университетына барганда журналистлар аннан бу кешегә барган ризасызлыктан курыкмыйсызмы дип сорады.
No, I'm not concerned. I think about the people, ordinary people in Russia. And of course I see the protest groups and I think about it what I can to do with all our
Россия президентына үз нәмзәтен тәкъдим иткән Ренат Хәмиев илдәге сәяси системаның искергәнлеген әйтә.
Имеет приоритет республика перед властями. Я считаю, конечно, вопрос стоит рассматривать. На самом деле,
Республикалар өлкәләргә караганда өстенлекләргә ия булырга тиешме дигән мәсьәләне дә минемчә карау кирәк. Милли республикалар милли үзенчәлекләрен сакларга һәм шунлыктан өлкәләр белән чагыштырганда башкача финансланырга тиеш. Милләтара мөнәсәбәтләргә килгәндә миңа милли республикаларда булырга туры килә. Кайда гына барма, русларга җылы һәм яхшы мөнәсәбәтне тоясың. Аларга карата милләтчел тискәре караш юк. Әмма кемнәрдер ул бар дип язарга тырыша.
Отношения там к русским, там же нет никаких вот этих моментов национальных, да, на которых там часто кто-то пытается там писать.
Президенты Канамзат Михаил Прохоров сойлауга бер айдан артык вакыт калып барганда чыгыш ясый.
Владимир Путин 12 лет находился у власти. Много работал. Ну хватит. Надо дать возможность поработать другим.
Почему я нас требовали? Было и остается отстранение от власти Владимира Путина, человека, который создал в стране режим личной власти. Он враг свободы, он хочет править вечно, но он должен уйти.
Дейді созлық майданындағы протест шарасында оппозиция жетекшісі Илья Яшин. 12 февральда Түркменстанда президент сайлауы өзді.
Бүгін ертеңгі онда сайлауға бардым. Президент Құрбанғали Бердімұхамедов үшін тауыш бердім. Башқа намзәтлер жоқ. Тауыш берерге келушілер бик аз еді. Хауа салқын болғанғадыр бәлкі. Біреу ғайласы есімінен тауыш беріп ята еді. Бұл жаңалық түгіл. Андай жетісіздіктерді көп көрдім. Ілкі сайлаулар білен шағыштырғанда бұсы яқшырақ ұйыштырылған еді. Сайлау орнында концерт, сату ұйыштырылған еді. Табиблар ішледі, полиция тікші.
Үчме сөйда бар. Лукманлар новочылы едер. Полисиян участок инспекторы айланып тұр.
Деп сөйледі Ашхабадтан бір сойлаушы. Февраль урталарында Грецияда иқтисады һәм социаль ризасызлық, Сүриядә исә суғыш тағында күшейе барды. Дүртінші мартта Русия халқы шулсанда Татарстан һәм Башқұртстан Русия президентын сайлады.
Үзләренең әлбәттә инвестицияләрен әйтергә кыймый, ләкин хәрәмләшү очраклары турында хәбәр итәләр. Сәгать 8-дән менә кичке 5-кә кадәр Казан вакыты белән барлыгы 70ләп очрак теркәлде. Теләчедән хәбәр иттеләр. Бер кешеләр берничә тапкыр тавыш бирә ди. 425-нче номерлы сайлау урынында әлеге сайлау урыны 167-нче мәктәптә урнашкан. Күзәтүчеләрнең шикаятләрен кабул итмиләр икән, ул хакта мәгълүматлар килде. Яшел Үзән шәһәрендә Прохоров ягыннан күзәтүче дип таныткан кеше чынлыкта ялган күзәтүче булып чыкты.
Башқұртстанда Русия президентіні Намзат Михаил Прохоровның іштимағи қабыл үйті бөлігінде әшләуші Ирек Зарипов, Уфада да сайлау қануның бұзулар көп деп әйті.
Закон бозулар бигрәк күп. Дөрес үзенең бер харасы да юк исәндә. Икешәр кеше иртәнчәк төрле округтарда эсе буенча икешәр кеше керүләре булган документациялар буенча без дөреслектәре юк. Подкрепительные удостоверениялар вторник көне беткән ине дигән сөйлә.
Без менә шушы сайлауларда татарлар бердән милләт буларак үз позициясен белдерүче бер бөтен электорат буларак чыга алмадык, үз позициябызны белдерә алмадык.
По предварительным данным, Владимир Владимирович Путин получил 45 миллионов 109 с лишним тысяч голосов избирателей. Это 63,75 от общего количества пришедших голосовать.
Видей Кинщикин на Руси сойлау комиссии с рейса Владимир Чуров.
Озатлык радиосы.
Озатлык радиосы. 15 мартта Россия ішкі ішлер министрі Рашид Нурғалиев министрлікні ошығыш өтірішқа жейді.
Предавшие интересы службы, изменившие присяги, запятнавшие честь мундира сотрудники являются позором и для системы МВД, и для их коллективов, но прежде всего для своих руководителей, которые допустили возможность возникновения подобных ситуаций в своих коллективах.
Казанның дальний ішкі ішлер бөлігінде 52 яшлік Сергей Назаровның вахшилерше қинап өтірілуінен соң зиян көрушілерінің бу үмітсіздік мишкесі ташып ақты дей. Мәскеу телефонында жауап берген Агора қызметкері Илнур Шарапов. Бу хәл шул кадәр котышкыш һәм куркыныч иде ки, яраға күптән тулып килгән үлек кебек ул тишелде дә акты. Җәмгыят ниһаят проблема барлыгын аңлады ди Илнур.
История, в общем-то, да. Наконец, общество поняло, что действительно проблемы есть.
Март азагында Россия һәм бөтен дөнья Пусси райының чиркәүдәге чыгышына үз мөнәсәбәтен белдерде.
Те люди не верят в силы молитвы. Они верят в силу пропаганды, в силу лжи и клеветы, в силу интернета, в силу СМИ, в силу денег и оружия. Мы верим в силу молитвы. Я призываю всю церковь к горячим и усердным молитвам о стране нашей, о вере нашей, о народе нашем. Чтобы Господь простил нам прегрешения наши.
24 апреля Медведев президент вазифасында үзенең соңгы чыгышын ясады.
Свобода лучше, чем не свобода. Эти слова потом повторялись самыми разными людьми. И произносились они то с надеждой, то с укором, то как требование, то как напоминание об обещании. Ведь для человека нет ничего более естественного, чем стремление к свободе.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека.
Путин президент Антон Жиденщи майда китерді.
Соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства. Верно служить народу.
Третий срок тюремный. Третий срок тюремный. Третий срок тюремный. Путин лыжи, Магадан.
At a certain point, I've just concluded that, for me personally, it is important for me to go ahead and affirm.
Мой айында ақыш президенті Барак Обама бір женістегі екі кішінің ойлы құралу құқын яқылап шығыш ясады. Франция президенті Франсуа Олланд 2012 жылда Афганистаннан ғаскерлер шыға шақ дейді.
Les troupes combattantes seront retirées d'Afghanistan d'ici la fin de l'année. En 2013,
Франция харби кишләре Афганистаннан быйылның озагына кадәр чыгарылачак. 2013 елда анда бары тик афган армиясын өйрәтүчеләр һәм полициягә ярдәм итүчеләр генә калачак.
Диде Олан. Буран әбиләре 2012 елның 21 майында Бакуда узган Евровидение җыр бәйгесендә икенче урынны алды. Шуннан соң Удмурт әбиләре татар җырын да өйрәнә башлады.
Изгелек бирсен яңа көн, шатлыклар керсен хәрегә, бергәләп җырлыйбыз күкегә, көтәләр безне көтәләр, юк инде юлда көтәләр, туган йөр
Украинада рус теле дәрәҗәсен арттырган канунга протест чаралары узды.
Алар безгә бер шик яптырмаҗак, алар ябылмаҗак. Бу көз бояуыш канун. Екінші тараптан президенттің жақын адамларының шығысына көре енді оле текстер бар. Президент те о текстерге құлақ асажақ. Қаушай, 10% дегіл де 30% олмак керек деген лаплар бар. Оны да япа білелер. Украина асы бұл ерді білеттерге құстан бізің тамыр қалып толары бізің қырдатар білетті бақыр белді.
6 июльдә Россия Дәүләт Думасы чит илләрдән финансланган хөкүмәттән бәйсез оешмаларны чит ил агентлары итеп теркәү турындагы канунны хуплаганнан соң, Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы урынбасары Татьяна Лакшина моның Россия өчен булачак зыяны турында азатлыкка сөйләде. Әлеге канун Россиянең ватандашлар җәмгыяте өчен катышкыч. Канун илдә эшләгән бәйсез оешмалар өчен катышкыч. Бер яктан булай да аларның эшчәнлегенә башка сыймаслык киртәләр куелганда, икенче яктан хәзер аларны җәмәгатьчелек алдында каралту кампаниясе башлана диде Лакшина. Беренче елдә Сребреница авылы 1995 елда Босния серб гаскәрләренең 8000 мөселман ирегетен үтерүен искә алды.
Нема вас, нема вас, нема вас, стражи вас, стражи вас, стражи вас, где год грена види вас.
Это серьезный сигнал. В целом, мы и так отдавали себе отчет с тем, что происходит в некоторых регионах Российской Федерации. Но отдавать себе отчет недостаточно. Нужно ситуацию понимать, анализировать и своевременно принимать решения. Имея в виду вот это трагическое событие, можем сказать, что в данном случае предупреждающих шагов не было сделано.
Дейді Путин Қазанда 19 июльде мөфти Илдус Фейс һәм мөфтиятның мәғариф бүлеге башлығы Вәлиулла Яқупқа һөҗүмнәрдән соң. Вәлиулла Яқуп атып үтерелді, Илдус Фейс яраланды.
В Татарстане развивается сейчас северо-кавказский сценарий развития событий, и он проникает в Поволжье все глубже. 10 лет назад в Дагестане точно так же убивали вот традиционное мусульманское духовенство, которое выступало против вот навязываемого ваххабитами вот этого чистого ислама.
Валиулла Якуб Кубрагинде бик мусульманнарга каршы чыгышлар ясады. Матбуатта чыгышлар ясады. Газеталарга язып чыкты, что Татарстан ваххабитлар ясына әйләнде. Вот мен асында яшәргә куркыныч. Менә шундый тузга язмаган әйберләр чыгарып, шулай кирип, мусульманнарның канын кыздырып ятты. Башлыклар булды инде. Монда Фәйз хәзрәт тә инде булгандыр инде гаеп. Вәлиулла хәзрәт тә булды, анда гаепләр. Кистереп кенә, менә шулай булачак, шулай булачак дип әле беренче тәйде булды.
30 елда Пуси Райт төрки мәгъзасы Надежда Толоконникова Мәскәүнең Хамовники мәхкәмәсендә чыгыш ясады.
Я признаю, что я была в храме и слышала там выступление, но оно было слышно не по мотивам религиозной ненависти вражды, и равно как не по мотивам ненависти вражды в отношении какой-либо социальной группы. Вот. Собственно говоря, эти действия, они не показывают наш мотив. То есть эти действия были совершены совершенно по другому мотиву. Эти действия были совершены по мотивам политическим.
Уларада Сурейда Соғаш Леонидте.
Алут Котетин Еган.
Кибетебезне яптык та киттек. Анда калу куркыныч иде. Эш юк. Алеппода яшәгән барлык әрмәннәр китә. Берничә кеше генә калды. Сугыш көчәя анда.
Дип сөйләде Алепподан Ереванга махсус эшкыш белән кайткан Абрахам Вазиран. Август башында Казандагы Фәйз Рахманчылар дөньяга чыкты.
Дочери бросил, родных бросил, всех родных бросил. Я им сказал, если хочешь жить, по Аллаху, по Корану, давай приходи, иди сюда, дам места, кормить будем, одевать будем, Аллах будет одевать. А если не будешь спонать Аллаха, пошел отсюда, Ван.
Аларның бер элекке иске генә Жигулей машиналары бар. Аны инде алар төрле җирләргә барыр өчен кулланалар. Ә болай артык техника юк. Ашау каян табасыз, мал каян табасыз дигәч, эшлисезме, юкмы дигәч, безгә Аллаһ бирә дип кенә әйтәләр алар. Нәрсәдер булса чишәсезме, бәрәңге утыртасызмы дигәнгә безнең андый мөмкинчелегебез юк, җиребез юк. Тышыннан да аларның кечкенә генә ишек алды, алай ниндидер яшелчә утыртыр мөмкинлек юк. Болай алар урамга чыгып йөриләр, кемдер эшләп тә кайта күрәсең, разнорабочий булып, ләкин даими рәвештә дәүләт эшендә бигрәк тә инде алар алай эшләмиләр.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы. Казанда татар яшьләре форумы узды.
Мин үзем Гисен шәһәреннән, безнең кызлар бар Марбургтан һәм Франкфурттан. Безгә татарча сөйләшергә кирәк. Европада яшәү ул төрле-төрле телләр. Төрле-төрле телләр баш әйләне, ләкин үзебезнең татар телен онытырга без тиеш түгелбез. Ие, әтиләр белән сөйләшәм, күпме инде алар белән сөйләшәм. Менә безнең без бер-беребезне таптык, безнең менә диаспора Германия диаспорасы, алар белән гел-гел очрашып, татарча сөйләшеп, чәйләр ишеп, сценарийлар яздык, уеннар таптык, җырлар да куябыз.
Сентябрь айында Путин президент булып сайланганнан бирле беренче әңгәмәсен бирде.
Мы уже все сделали. Мы предложили вот эту работу. Наши партнеры пока отказывают. Что мы еще можем сделать? Можем продолжать дальше вести диалог. Мы и будем это делать. Но, разумеется, будем по мере того, как наши американские друзья развивают свою собственную систему противоракетной обороны, мы будем думать о том, как защитить себя и сохранить этот стратегический баланс.
Россия мектеплеринде динлер негизи деген дәрес кертилди.
Те родители, которые выбрали основы мировых религиозных культур, они будут изучать основные религиозные культуры, которые на сегодняшний день есть.
Әтиенләре дөнья диннәрен сайлаган укучылар, алар бүгенге төп диннәрнең мәдәниятләрен өйрәнәчәк. Алар иудаизм, буддизм, ислам һәм православие. Безнең өчен татар баласының исламны я булмаса рус баласының православ динен тирәнрәк өйрәнүе әһәмиятле түгел. Безнең өчен мисалга, әгәр бала исламда булса да, ул башка диннәрнең мәдәниятләре турында белүе, аларга ихтирам белән карау әһәмиятле. Әгәр ул рус баласы икән, аның исламның, иудаизмның, буддизмның нәрсә икәнен яхшы аңлавы да әһәмияткә ия.
2012 елның Нобель тынычлык бүләге Европа берлегенә тапшырылды.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2012 is to be awarded to the European Union.
Ноябрь айында Русиядә яңа саклану министры билгеләнде.
Вы знаете об обстановке, которая, к сожалению, сложилась в последнее время вокруг Министерства обороны. Для того, чтобы создать необходимые условия для объективного расследования всех вопросов, которые возникли в этой связи, мною принято решение освободить министра обороны Сердюкова Анатолия Эдуардовича от занимаемой должности.
Дейді Путин яңа министр Сергей Шойгу белән очрашуда. 7 ноябрь көнне АҚШта президент сайлау узды.
Tonight in this election, you, the American people,
Бүген сайлауда сез, Америка халкы, безнең юлның авырлыгын, озынлыгын, әмма безнең җыелып бергә эш башкара алуыбызны таныды. Шын күңелдән АҚШны алда тагын да яхшырак тормыш көтүенә ышанам.
Диде Обама.
Нам أصبح الآن عندنا دولة.
Декабрь айында Фәлестин Берләшкән Милләтләр Оешмасында әгъза булмаган күзәтүче дәүләт дәрәҗәсенә күтәрелде. Владимир Путин 20 декабрь көнне матбугат очрашуында милли республикаларны үзгәртү референдумы төбәк парламенты карары нигезендә генә була ала дип белдерсә дә, бу чарага бер көн кала 19 декабрьдә Россиянең милли сәясәт стратегиясе имзаланды.
Аның бер генә максат менә ул инде Казанны басып алганнан бирле дәвам итә. Шушы аларның ул сәясәтләре Кавказдан башлап татар бугазына хәтле туфракларда бер милләт кенә калдыру. Урыс милләте, урыс дине, православие һәм урыс теле. Менә алар шушы максатка гасырлар буе бардылар. Аннарга бата-бата бардылар. Татар белән башкортта әгәр көрәшми икән, ашлама булырга туры киләчәк шушы затсыз милләткә. Ашлама, туфрак булырга туры киләчәк. Алла сакласын. Әмма ләкин татарлар, татар интеллигенция аңлый башлады бу хәлне. Татар җитәкчелегенә әле бу барып җиттеме юкмы белмим, кайберләренә барып җиткән кебек. Әгәр татар зыялылары аңлап шушы көрәшкә күтәрелмәсәләр, шушы идеологиягә каршы, урыслаштыруга каршы, ул вакытта ашлама булырга туры килә, Аллам сакласын.
Диде Фәүзия Бәйрәмова. 2012 ел менә шундый вакыйгалар белән тарихка кереп калды, хөрмәтле тыңлаучылар. 2013-тә исән имин һәм бергә булдык. Барыгызга да яңа елда муллык, бәрәкәт, бәхет, шатлыклар теләп калабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Киләсе елда да азатлыкта бергә булыйк. Бүген сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.
Азатлык радиосы.